No Knutes kujnieka priekšmetu kolekcijas izceļam karafi – pudeli. Keramikas četrkantaina pudele ar baltu glazūru, ziedu ornamentiem un aizbāzni. Uz sānu šķautnēm reljefā attēloti ukraiņu folkloru stēli. Kīves leģendārie dibinātāji – brāļi Kīs, Horivs, Ščeks un māsa Daļā Libiģi. Izcelsme – Ukraina, darināšanas laiks ap 2000. Gadu. Izmēri – pamatne – 8x8 cm, augstums 27 cm. Knutes kujnieka draudzība ar Ukrainu bija sena. Vēl pirms tika atļauta paša Knutes kujnieka pirmās dzejas grāmatas publicēšana, jau 1970. Gadā iznāca viņa atdzejotais Ukraiņu dzejas klasiķes Ļesjas Ukrainkas darbs Pērkona māsa. Skujnieka dzejas krājumi ir atdzejoti arī Ukraiņu valodā, sēkla sniegā un maza mana tēvu zeme. Viņš bija ne tikai izcils dzejnieks un atdzejotājs, bet arī Daugavas muzeja draugs, ar kuru draudzības saites veidojās jau 1970. Gados un sadarbībai turpinoties stiprinājās muzeja rīkotajos Daugavas svētkos, dzejas sarīkojumos un dzejniekam veltītās izstādēs. Knuts kopā ar dzīvesbiedri Intu muzejam dāvināja nozīmīgus priekšmetus, tai skaitā arī šo Ukrainā iegūto pudeli karafi. Atceroties Knutes kujnieku, īpaši izjūtam, cik cieši dzeja un dzīve ir saistītas ar tautu kultūrām, draudzībām un cilvēku likteņiem. Priekšmets, kas glabā gan tautu kultūras stāstu, gan liecina par dzejnieka dzīves un draudzības saitēm. Muzeja krājumā kopš 2014. Gada 23. Oktobra.